Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Bizkaia Irratian jarraitzen dugu, goizeko izarretan irratsaioan, eta ez hasieran esan dugu gaur geugaz euskal literaturan referentziazko idazlea eukiko dugu. Larogiko hamarkadatik eleberri eta artikulu asko idatzi dauz, Nerea eta Biok, Exe Homo edo Sisifo Maiteminez bezalako lanak bere ibilbidean mugarri izan dira. Orain Akabo izeneko eleberri barria aurkeztu dau Txalaparta argitaletzearen eskutik. Eleberri honek komunikazioaren utxuneak, maitasunaren mugak eta traizioaren ondorioak jorratzen dauz. Protagonistak, Sina izeneko emakumeak bere bikotekidea Manu hil egiten dau. Eta hortik abiatzen da kontakizun psikologiko eta narratibo konplexua. Esango dugu, ez dala spoilerra ze hori bebaie basikeran asaltzen da. Akabo, Laura Mintegiren eleberri barria da. Eta Laura Mintegi gaugaz dago, egunon, Laura?
Bai, egunon.
Holanda, hori da historiaren beintzat hasiera edo?
Bai. Lehenengo horrian jakin badakigu nola Sinak akabatu duen Manu pozoina ipinita baratxuri zopan.
Bai, hori da.
Hortik abiatzen da historia paralelo bat, bai.
Bai, eta ez da, zerk motibatu inzaitu horre Akabo idaztera edo zer gaitik sortu da hori ideia?
Bueno, nik askotan esaten dut eta ematen du gauza arraroa, baina esaten dut nik ez dudala erabakitzen gaia. Gaiak hautatzen nau ni, berak harrapatzen nau, ez? Normalean, obsesio batetik sortzen dira novela guztiak, gogoratzen dut esate baterako lehenengo novela, bueno, aurretik ebanekan razio liburua, Ilizaren Ordaina, baina lehenengo novela, bai baina ez, sortu zen prentzan irakurritako albiste labur batetik. Hitz egiten hori naz, orain 40 piku urte izan zen hori, eta kontua zen, zoritzarrez gerora askotan ikusi dugun albistea. Eta da, aita bat, bere alaba txikiarekin harreman sexualak izan zituela urtetan. Orduan ez zen oso arrunta, alako albisterik ikustea prentzan, eta oso albiste laburra, txiki-txikia zen, baina behin eta berriz nukan hori buruan, eta imaginatu nahi nuen zen olako giroa bizi zuten etxe hartan, ez? Eta hortik sortu zen novela. Normalean novela sortzen da, ba, gehiago jakiteko, gai baten inguruan hausnarketa egiteko.
Bai, esan duzuna, ba, aukeratzen zaitu edo, bai berrian irakurri neban, zuk esan zendula, pertsonia nahiak nirekin bizi dira urteetan, nirekin gozaldu, bazkaldu eta faldu egiten dabe, eta eraikita dagozanean martxa egiten dabe, orduan hasten naiz idazten. Hori esan zendun, azkenean, ba, eurek egiten dabe, zeure, bueno, edo, bilatzen zaitu ez dakit,
Bai. Nik gogoratzen dut behin idazle bat intzuniola hori, ez? Ba, nire pertsonaiek bizitza propia dute, eta niruten egiten dute, eta nik orduan pentsatu nuen, hau tontua da, nola da posible? Berak idazten du, nola esan dezake alakorik? Eta gero konturatu behiz, biri neuri ere hori gertatzen zaidala, beraz, bi ere tontua omenaz. Hau da, nik eraiki egiten ditut pertsonaia horiek, imaginatu egiten ditut eta horregatik bizi dira nirekin, beregin bizitzaren momentu guztietan, ikusi arte nola jaten duten, nola ibiltzen diren, nola horrazten duten beregin burua, nola, eta orduan ja gorpuztu egiten direnean, gizaki bihurtzen direnean, orduan, ez dut gauzan dirik egin behar nik, tontua ematen badu ere. Hau da, modu natural batean konportatzen dira, eta nik bakarrik paperian ipini behar dut hori.
Beitu, oine, esan dozula hori, idazlen artean askotan entzun dut hori, bebai zinegien artean, bueno, bintzate, bare, idazten da belako bebai, idazleak ez badira, baina askotan, askok esaten dabe, paperan aurrean jesartzen dira batzuek, eta, bueno, egiten dabena da, atara, ideiak atara, eta hortik, sortzen dabe historia, ez da, eragiten dabe esan dozunez historia be, eta beste batzuek igual egiten dabe, zuk esan dozuna, kontrakoa, eltzen jake igual ideia, eta zuk petzetan dozu horre, bi mota horrek dagozala idazleen artean, edo horretan, edo askoz be gehiago dauz, beste modu asko, historia bat eraikitzeko.
Imaginatzen dut bakoitzak bere modua daukala, eta guztiak dira zilegi. Nik bai dut argi badagoela aldea idazketa ariketa batetik sormen prozesura. Bi gauza diferente dira, ez? Ez dut esaten bata bestea baino bea gotzarragoa denik, baina bata da ariketa idazketa ariketa bat, hau da, jarri hau eta egingo dut, 17 kapitulo, hau gertatuko da kapitulo bakoitzean, honela ziko da, honela amaituko da, zilegia da, eta askotxo korrela behar dute, seguritate hori behar dute, eta beste modu batera ulertzen dunik sormena. Eta sormena da, ez dakizu nola, nora eramango zituen, ez? Eta gainera, gehiago esango nuke, novela batek ez bazeitu alderik alde trabezkatzen, hau da, ez bazeitu zeharkatzen alderik alde, ez bazeitu unkitzen, ez bazeitu aldatzen novela horrek, igual ez da novela ona, ez? Hau da, yeah. Ni kostientzia naiz novela hasi duen Laura hori, ez da la novela amaitu duen Laura hori. Bi Laura diferente dira, eta hori novela guztiekin gertatu zait.
Novelara bueltauta horre zuke esan duzu moduen Sina da protagonista, eta bikotekidea, esan dugu, hiltzera hiltzen da, eta zelakoa da bere retratua? Zer erakutsi nahi zendun, zuke esan duzu moduen heldu jatzula, norbaiten irudia eukidozu, edo zer gaitik...
baina pudorea ematen dit, esako leitzateke etxeko bati buruz publiko horrean hitz egitea, nolakoa den. Ez nuke deskribatuko nire ama, nire iztada, nire neba. Hori norberak ikusi behar du, ez? Bai esan dezaket, novelan, egitura paralel bada, eta bi intriga, bi trama daude, alde batetik, ikusiko dugu, bikotekidea hil ondoren zer gertatuko den puntu horretatik aurrera, ez? Hau da, eta hori intriga badago, ez dakigulako publiko egingo da, zentia enteratuko da, zigorra jasoko duen, ala ez? Hor dago, intriga bat, trama bat, nire ustez nahiko airean eramaten gaituena denbora osoan amaiera arte. Baina badago beste trama bat ere paraleloa, eta da, nola ezagutu zuten elkar eta zergatik heldu ziren puntu horretara. Zer gertatu den maite minduta egotetik azkenean erabateko erabaki hori hartzeraino. Eta kapitulo alternoetan kontatzen dira bi historioak, baina egia esan norbera ez da konturatu be egiten horrela denik. Hora, esan didatenagatik, irakurri dutenek eta nik ere horrela sentitzen dut, hain modu naturalean kontatzen dira bi historioak eta elkar lotuta daude eta, nik uste dut ziztu bizian irakurtzen dela, bintzat hori kontatu didate. Nez eta niri hiru laurte kostatu zeidan idaztea.
Ja, claro, hainbeste denbora idazteko eta gero, hain arin irakurtzen bada hori dudabarik oso ona da. Galdetuko txu, Laura, oin esan dozula, orainaldia eta iragana hor paraleloan iratzi dozuzala, baina hilketa bat eta zergaitik ezagutu ziranetik eta bai, ez dakit, maitasuna sortzen dan horrek ba egiten dauala, ez dakit, batzuetan ba hiltzera heltzen da, heltzen dala pertsona, zuke ikasi zendune psikologia, beharrezkoa izan da hau idazteko edo dokumentazio lan handia berri izan dozu?
Ba, bueno, nik beti dokumentazio lan handia egiten dut. Egia esan, psikologia enuen modu regulatuan ikasi. Osa, irakurri dut psikologia, nik gogoratzen dudala mairu amala urte dokadanetik, eta areago, doktoregoa ere psikologia notera nuen, baina beti autodidakta izan naiz. Eta egia esan, ez dakit zer den lehena, psikologiatik literaturara heldu nahi zen, edo literatura egin nahi nuelako psikologiara jo nuen. Badakit, asko zere, novela eta literatura asko irakurri dut, baina gehiago irakurri dut filosofia eta batez ere poesia. Eta oso lotuta egonda beti nirean. Beharra sentitu izan dut beti ulertzeko. Eta zait bururatzen modu oberik gauzei buruz hausnarketa egiteko horren gainean idaztea baino. Bueno, psikiatrek ere hori egiten dute. Pazienteari ematen diote lehenengoa da papera eta boligrafoa. Kapaz garenean buruan ordenatzen hitzak, eta hori egiten da idazketaren bidez, kapaz garenean esan nahi dut paperean hitzak orden batean ipintzen, aldi berean buruan ordenatzen ari gara. Eta arazo psikiatriko asko, berdin da eskizofrenia, paranoia, neurosia, asko, datoz buruan dakagun desorden horretatik, ez? Hau da, askotan gauza asko edesan nahi edo, baina enbutu batetik pasatu behar da, eta hitzak ez dira pasatzen, trabatu egiten dira, eta ezin ordenatu ideiak. Eta hitz bat besteren ostean ipintzen badugu paper batean, horrekin batera burua ere ordenatzen da. Nik burua beti ordenatu dut literaturaren bidez.
Beitu. Bai, hori, nire amak askotan esan dozte, alku hori, bebai, ba, txiki hauen, intzalean askotan, banastuta zauzela, igual buruan gauzak asko, igual, egiten dotzuzela, eta nik, ba, pentsateko, ba, igual, alegin gehiegi egiten dodaz, eta buruari bueltasko emoten dotzaz, eta idaztearen, bai, hori aholkoa izan da, eta bai egia, zeure buruan, ba, ondo kokatzeko egiten dozula. Galdetuko txut, hor, komunikazioaz asko hitz egiten dozu liburuan, eta... Bueno, zuk esango dostazu, baina zure ustez gaur egun inoiz baino gehiago komunikatzen bagara be, ba, paradoxikoki entzuten ez dakigulako sortzen da utxunea, edo horre ba, falta bat dago, komunikazioaren faltaren bat daukagu gaur egun hainbeste komunikatzeko aukera daukagu zala?
Bai, argi eta garbi. Ugaritu dira bideak, ugaritu dira plataformak, ugaritu dira guneak komunikatzeko. Baina ez da ugaritu komunikazioa. Hau da, komunikazioak ezinbestez behar du zu eta ni. Eta gainera, gerri nahikoa auki behar dugu, momentu batean ni naizen hori zu bihurtzeko. Eta zu den hori ni bihurtzen da. Hori da, aur batek ikasten duen lehenengoa. Esaten zaionean, ni ama naiz. Eta zu, eta momentu batean, zu da. Baina gero konturatzen da, orain hitz egiten hartzen izenean, ja ez naiz zu, bihurtzen naiz ni, eta ama da zu. Bueno, ba, hain gauza simple eta zuek, kazetariek, lehenengo egunean komunikazioaren teoria ikasi duzuena, oso komplikatua da. Ze gero eta gehiago ikusten dugu ni, eta ni, eta ni, eta horretago komunikaziorik.
Yeah.
Orduan nik uste dut komunikazioak eskatzen duela eskuzabaltasuna. Eskatzen du amore ematea, eskatzen du entzutea, eskatzen du open mind esaten dena, ez? Burua zabalik izatea, eta eskatzen du jarrera receptibo bat. Bestela ez dago komunikaziorik. Bestea da monologo bat, ez? Bakarrizketa bat. Eta orduan ba, nire ustez gizarte honetan komunikatzeko plataforma asko egonik ere, bakarrizketa baino ez da egiten. Oso zeken jokatzen dugu, informazioa ematerakoan, baina are zekenago entzuterakoan.
Bai. Ba, oine, ingo txute galdera bat igual kasetarientzako oso erresa dala egitea, eta erantzuteko usteote oso gatza izango dala, ia zer esaten doztasunzuk, traizioa oso presente dago, norbere buruari, bikoteari, edo lagunei, be igual, zuretzat, zein da traiziorik handiena?
Ba, Lacanek esaten du, lehenengo, hau da, lelo moduan ipini du novelaren hasiera. Traiziorik handiena da norberak bere printzipioi uko egitea. Hori da traiziorik handiena. Hau da, norberak koherentzia hori galdu egiten badu. Norberak espadio jarraitzen bere hasierako printzipioi. Eta hor sortzen da hain zuzen ere maitasunerekiko, oza, maitasunaren arrakala. Maitatuak traizioari ez bakarrik behin eta egin, baizik eta behin eta berriz egiten badio uko bere buruari, orduan ba, maitatuak ez dio segitzen maitasunean.
Duda barik. Nola ikusten duzu euskal literaturaren gaur egungo egoera?
Ba, poliedrikoa da. Ez dago erantzun bakarra. Ikusi behar dira atal guztiak. Ikusten dut alde batetik, sormen aldetik, bikain, gutxitan egon da orain dagoen bezain ondo. Gero, industrien aldetik, kultur industria, erren, osta-osta mantentzen dira editorialak eta minimoekin. Ez badute egiten aparte erda literatura edo testu liburuak edo aurreta gazte literatura, bakarrik helduen euskal literaturarekin nekez mantentzen da argitaletxe bat, beraz hor osta-osta dabiltz. Eta gero, irakurren aldetik, ba, hor ja, egoera txarra dago. Hau da, ez dugu lortzen irakurleak hurbiltzea liburuetara. Bezean behin fenomeno batzu daude, liburu baten ale asko saltzen dira, ematen du, irakurri behar dela, ba, nor izan nahi badozu gizartean, baina orokorrean ez dago proporziorik, ez dago orekarik egiten den literatura onaren eta irakurtzen den literaturaen artean. Hainbat novela on, pasatzen ari dira ustekabean, ba, irakurtzeko ohitura ba, gainbera dagoelako, kompetentzia handia dauka pantailekin.
Eta idazle gazteak, ez dakite idazle gazte asko ezagutzen dosuzan edo normalean irakurtzen dosun batan bat, baina igerrez diozu horre idazteko eran evoluzinoren bat, horre sare soziala sartu birala edo gazteek desbardin idazten dabela, edo horre igual ez da igertzen hainbeste, eta ia ikusten dosun ba, gazten artean, bueno, esan dozu, nik ustote, bai gizartean ba, orokorra dala, baina pentsetan dozu gazteek irakurtzen dabela, edo beba jorre, ba, hor, ba, falta.
Bueno, beti gonda gutxiengo bat irakurri duena, hau da, ez dugu idealizatu behar iragana, ez? Nik baitut nire adineko ezagunak eta jenteak bizitza osoa liburu bakarra edo liburu pare bat irakurri dituztenak, ez? Eta beste batzuk aldiz aztean niru danetari dago eta beti egonda danetarik. Orain zailagoa da alako fenomenorik topatzea, baina idazle gazteak, boa, ikaragarri ona. Segitzen ditut noski, ezagutzen ditut, oso ondo idazten dute, gazte horiek badituzte berritasuna eta beraien gazteria indikatzen duten elementu batzuk, baina orokorrean dira gazte zaharrak, zen nahi dut. Dira gazteak, baina zaharren eskola berekoak. Hau da, ni faltan hartzen baldin badu zerbait da gazteek nagusiei egurra ematea. Iruditzen zait, eta ez dut esaten bakarri literaturan, nire ikaslekin gertatzen zait klasean, unibertsitatean, kontzo larrutu beharko gintuzten, kritikatu, esan ona gatoz gu mundua aldatzera eta zuez ja dinosaurio batzu zarete. Hori hartzen dut faltan. Osa, gehiegi errespetatzen gaituzte, ulertzen didazu zentzua,
bai,
ez?
Baina idazleen artean dinozu edo gizartean orokorrean?
Orokorrean, zenik... bai. Eta idazleen artean ere, bai. Osa, belaunaldi guztiak etorri dira esatera aurrekoak direla...
onenak, din... bai.
Txarrak, osa, txarrak baino...
Ah, bale.
Zarkituak.
Bale, bale. Bai,
osa, normalean, belaunaldi berriek esaten zuten, bo, gure aurrekoak dira zarkitu batzuk. Goratzen dut esate baterako, zuzak atera zuen lehenengo aldizkaria, oraindik argitaletzea ezena. Lehenengo artikula izan zen pio, 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 pio. Eta barre egiten zuten pio Barojari.
Nia. Yeah.
Eta orduan, ba, modu sarkastikoan, haber, ezein be kritika gusto txarrekoa, baina esatera zeto zen, ba, zuek zarete zahar batzuk, eta ona gatoz gu, hau iraultzera. Eta iraultzeko buelta emateko zentzu hori hartzen dut faltan. Errespetu gehiagiz begiratzen gaituzte. Eta ba, gaztei dagokiona da, inkonformismo hori, amorez ematea, gauzak aldatu nahi izatea. Eta pizkat hori hartzen dut faltan, bai.
Ba, igual, ideia honegaz, edo galdera, azkeneko galdera honegaz amaitzen jungo gara, zeia amaitzen jun behar gara. 2004az geroztik, Euskal PEN klubeko lehendakaria zara, adierazpen askatasunaren aldeko idazleen nazioarteko alkartea da. Pentsetan dozu korronte ideologiko barri edo barri biztuen aurrean, azken urteentan baino beharrezkoagoa dala horrelako alkarte bat existitzea, eta egunen baten ikusiko dugu ez dala beharrezkoa edo hori ez da posible?
Ozala, alabalitz. PEN elkartea Londresen sortu zen 1921. Hau da, lehenengo gerra amaitu eta hiru urtera. Eta idazleek sortu zuten asmo batekin. Eta zan, ezatea bortizkeria baztertu barzala eta hitza nahikoa izan barzala elkar zine ulertuak konpontzeko. Inuzenteek ikusi zuten handik gutxira bigarren gerra izan zala, eta ordutik gerraz gerra joan gara eta pasatu dira 104 urte. Eta ez goaz onera, txarrera goaz. Ni orain hain zuzen ere Ukrainiako PENek gonbidatuta urriaren amaieran joango naz Ukrainara, Kievera, beraie gonbidatuta, bertan ikusteko beraien errealitatea, ez? Hain zuzen ere, orain gutxi ere, PEN Ukrainiako PEN egoitza, bomba batek suntzitu du, eta bueno, han egoteko aukera izango dut hilabete barru. Zoritzarrez, guk esaten dugun hori, ez da hala, hau da, hitza ez da nahikoa, arazoa konpontzeko, edo bintzat ez dugu asmatuko formularekin, eta bortizkeriaren gainean bortizkeria gehiago dago, eta bueno, nez eta guk esan hitz ez dala delitu, delitua da ez bakarria gerra dagoen gizarteetan. Gure gizarte demokratiko, occidental eta modeliko ustez, modeliko hauetan ere, hitza oraindik delitu da. Eta egunez egun salatu behar dugu hori.
Duda barik. Ba, azkeneko galdera aputxue pertsonala, baina holan errez erantzuteko egingo dotzut, eta ba, eleberrira, bueltauta horre, ba, akabo izenagaz argitaratu dozuna, hor txalapartak argitaratu dau, galdera da, horre, oine pa, promozinoa eta horretan bilibar zarela, gustuko dozu horre promozinoa egitea, edo kostetan jatzu?
Ez egin bat ere gustatzen. Ni gustora nago nire etxean, nire kuaderno eta boligrafoarekin idazten eta hor gozatzen dut. Kostientea naiz, morrontza hau edo peaje hau ordaindu behar dela, argita garbi, ezagutzera eman behar da. Irakurtzen ez den liburua, liburu ez osoa da, oda? Idazten badu da komunikatzeko, eta komunikatu nahi badut, alakoak egin behar dira. Baina, bueno, irratian, oraindik, guztera, ez? Ze inork ez nago ikusten.
Yeah.
Baina, lehenko gunean, egon behar izan nuen Donostian, eta argazkilariak, eta bueno, rimela eman behar izan nuen, ez?
Yeah.
Eta, enuen rimela ematen parlamentuan nengoenetik. Eta, jo, kostatu egiten zait, zen zango dizut
ba. Ba, orduan, itxiko zaitu ja zeurera, hor lasai, mila esker geugaz egota gaitik hemen Bizkaia Irratian, Laura.
Bale, zuri ere mila esker benetan.
Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia.